Á þessum árum þá rak blindrafélagið hljóðbókagerð blindrafélagsins og hún var við líði frá 1976 og alveg fram til 1984 þegar blindrabókasafn Íslands flutti í Hamrahlíð 17 með alla sína starfsemi. Svo var hljóðbókagerðin endurvakin og lögður niður árið 2003. Og einhvers staðar rakst ég á það í gömlum gögnum að skipaður voru tveir umsjónarmenn með hljóðbókagerðinni og við Arthur störfum þar aðalega og það náttúrulega veitti ekki að því að fylgjast með okkur. Annar umsjónarmannanna var Gunnar Kár Guðmundsson heitinn, tónlistamaður, og ég þarf að rifja upp hver hinn var. En við byrjuðum á því mjög fljótlega að taka viðtöl við fólk. Og eitt mjög skemmtilegt viðtal fann ég frá 1981 í sumarbyrjun. En þá fór Arthur inn í mötuneyti blindrafélagsins sem þá var á annari hæð Hamrahlíðar 17 í nýbyggingunni, þar sem Oximal er nú til húsa og eldhúsið var þar sem fundarherbergi stjórnar blindrafélagsins er nú, þar sé hinum megin við vegginn. Og Arthur hitti sérkennilega kvist sem hétt Helgi Gunnarsson var ættar frá minningrund á Jökuldal og Helgi orti rímlust og stöðulust og þetta enda átt í höfthjáarum og þennan kveðskaparhátt kallaði Helgi Stafl. Sem dæmi geti nefnt að Helgi sendi mér vísu þegar ég var stúdent árið 1972. Há mjög flámeltur. Nú ertu stúdent menntaður til hamingju ég þér óska en minn var skólinn Frosturhíð norður í Smjörvarsheiði. Og þegar ég fór að læra lögfræði í háskólanum þá fannst Helga ég verði aldrei montinn og leiðilegur og orti þegar blessu sólistín yfir Íslands byggðum andar oftast köldu frá hálfum lögfræðingi. Og ára 1977 þá talaði ég við Helga og þá raulaði hann fyrir mig vísu. Hér býður mín eilífðar ströndin. Þar verða heimkynni mín. Þar set ég í sól og sumri og stafla þar ljóðin mín. Og nú skulum við heyra þá félaga Arthur Helgason og Helga Gunnarsson blessaðan kallinn spjalla saman.
Hér í mötuneytinu að Hamrahlíð 17 heittum við Helga Gunnarsson. Helgi, þú ert með sumarkveðju á Valdar Greinar, er það ekki?
Jú, ef ég væri fleygur fugl, þá myndi ég flúum geiminn senda venar kveðju út yfir hins byggðina.
Segðu mér eitt, Helgi, einu sinni staflaðir þú nú vísu um koníak og fleira. Myndur ekki vilja fara með hana fyrir okkur líka á Valdar Greinar?
Hérna um brennivínið.
Um brennivínið, já.
Ha, um kunningja minn.
Einmitt.
Ha.
Þú myndur nú kannski segja mér frá því hvernig stóð á því að þú ortir þessa vísu?
Þessa? Já, það er hægt, það er kort. Og þetta er kunningi minn að austan og bað mér um hvað brennivín og tóbak. Ég sann, ég var búinn að henda öllu frá mér, hann fikk ekkert. Ekkert, sko, ég er ekkert og hann reyndi í snurlóttar, mér var alveg saman, ég sagði tala við konuna, ég sagði tekja hana. En hann bæði mér nú að vera rólega, svo ég sagði, ég ætla að gefa þér heilræði. Og gaf hann þetta heilræði, drektu venur, brenni vín, reyktu sígarettu, það er gott að vita af. Að heimir losni við þig.
Svo er þetta orðið fræg vísa um allt land.
Og svo er það inn, eins og heimirinn er núna. Já, ég fara með hana.
Endilega.
Ha.
Já, já.
Já, það er sko. Þegar elfur renna nú upp á móti straumi, þá er eins og heimirinn. Standið sprengi regni.